Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan ini, saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari keseluruhan isi Alkitab, yang tentunya sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini kita masih membahas beberapa pedoman penting yang nantinya tentu akan sangat menolong kita untuk kita masuk dalam pembahasan-pembahasan dari tiap-tiap kitab. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai apakah Alkitab itu penting? Dan kita sudah melihat bahwa pada kenyataannya, Alkitab memang merupakan satu kitab yang penting karena dapat membawa pengaruh yang luar biasa bagi pembacanya. Kita juga sudah melihat bahwa Alkitab penting karena tetap relevan sejak dahulu, kini, dan tentu saja sampai masa yang akan datang. Alkitab bisa menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentu saja sekaligus dapat memberikan penghiburan kepada kita ketika kita berada di dalam suatu situasi yang sulit. Nah, saudara, dalam pertemuan kali ini, saya mengajak Anda untuk melihat apakah Alkitab itu unik. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami kembali naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuh dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, memang dalam banyak hal, kita akan mendapati bahwa sebenarnya Alkitab merupakan sebuah kitab atau buku yang paling luar biasa. Alkitab memiliki sangat banyak perbedaan dari buku atau kitab-kitab lainnya yang pernah ada atau pernah terbit di muka bumi ini. Alkitab juga memiliki keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh kitab atau buku-buku lain yang pernah ditulis. Saudara, salah satu keunikan yang dapat kita lihat pada saat ini adalah Alkitab memiliki pengarang yang luar biasa. Menurut saya, setidaknya ada dua pihak yang terlibat secara langsung dalam mengarang Alkitab ini, yaitu Allah dan manusia. Dengan kata lain, Allah adalah pengarang Alkitab, dan di samping itu yang kedua, manusia pun dipakai oleh Allah untuk mengarang Alkitab. Mungkin Anda akan bertanya kepada saya, bagaimana cara Allah memakai manusia untuk mengarang Alkitab? Saudara, cara Allah memakai manusia untuk mengarang Alkitab adalah melalui apa yang kita sebut dengan pengilhaman. Allah mengilhamkan kepada penulis Alkitab untuk menuliskan firman Allah. Sehingga hal itu tentu saja sangat memungkinkan bagi pengarang Alkitab itu untuk menuliskan kebenaran dalam Alkitab yang dikarangnya. Karena apa yang dituliskan tentu saja sesuai dengan yang diilhamkan Allah. Saudara, hal yang unik lainnya dari Alkitab adalah, karena Alkitab ditulis bukan hanya oleh satu orang pengarang yang telah diilhamkan Allah, tetapi Alkitab ditulis oleh kira-kira 40 orang pengarang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Bahkan beberapa orang pengarang itu berasal dari generasi yang berbeda pula. Ini tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah untuk mengarang suatu buku atau kitab, apalagi Alkitab. Karena konsep pemikiran satu generasi dengan generasi lainnya itu akan berbeda. Bisa saja mereka akhirnya masing-masing menulis firman yang berbeda. Namun kenyataannya tidaklah demikian, bukan? Karena mereka menuliskan firman yang tetap berhubungan satu dengan yang lain. Mengapa bisa demikian? Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa mereka semua tentu saja mendapatkan ilham dari Allah ketika mereka menuliskan Alkitab ini. Saudara, keunikan lain yang dapat juga kita temukan dalam penulisan Alkitab ini adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengarangnya. Anda tahu berapa lama yang dibutuhkan oleh para penulis Alkitab ini untuk mengarang Alkitab? Tentulah bukan waktu yang pendek, 1 atau 2 tahun misalnya. Karena kenyataannya, mereka ternyata membutuhkan kurun waktu kira-kira 1.500 tahun. Suatu waktu yang cukup panjang, bukan? Saudara, hal ini juga menunjukkan bahwa adalah tidak mungkin Alkitab ditulis oleh satu orang. Karena kalau kita membaca kitab Kejadian secara teliti, maka kita akan menjumpai manusia yang memiliki umur paling tinggi pada masa kitab Kejadian adalah Metusala, yaitu 969 tahun. Dan setelah itu tidak ada umur manusia yang semakin panjang, tetapi sebaliknya justru semakin lama umur manusia itu semakin singkat. Saudara, hal yang menarik juga dapat kita lihat adalah beberapa dari penulis-penulis ini bahkan tidak pernah saling mendengar atau mengenal penulis lainnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada kolusi di antara ke-40 penulis tersebut. Apalagi pada waktu itu tentu tidak secanggih saat ini, di mana komunikasi begitu lancar dan mudah. Walaupun mungkin bisa saja ada 2 atau 3 orang di antara mereka saling mengenal, namun yang lain tentu saja tidak mungkin dapat saling mengenal karena kurun waktu penulisan yang begitu panjang. Saudara, sekalipun ditulis oleh banyak penulis dan dalam kurun waktu yang sangat panjang, tetapi yang jelas mereka telah menghasilkan serta mempersembahkan sebuah kitab yang memiliki suatu kesinambungan yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan buku lain yang pernah ditulis. Saat ini kalau kita memperhatikan buku-buku cetakan yang ada, itu biasanya ditulis oleh seseorang atau bisa saja melibatkan beberapa orang, tetapi mereka bekerja sebagai tim dan dalam kurun waktu yang sama atau paling tidak relatif tidak terlalu lama. Saudara, menurut saya, untuk menulis suatu buku dalam kurun waktu yang lama dan berkesinambungan, maka setidaknya dibutuhkan seorang penulis atau beberapa penulis yang paling tidak mereka saling mengenal satu sama lain. Kemudian mereka juga memiliki latar belakang yang sama atau tidak jauh berbeda, dan dapat saling memahami satu sama yang lain. Bahkan tentu saja dari satu generasi yang sama. Karena jika tidak saling mengenal, kemudian berasal dari latar belakang yang jauh berbeda serta tidak saling memahami satu dengan yang lain, maka saya sangat tidak yakin bahwa buku yang dihasilkan akan memiliki suatu kesinambungan. Selain itu, tentu saja waktu penulisan yang dibutuhkan tidak boleh terlalu lama. Karena jika terlalu lama, maka dapat dipastikan akan semakin sulit mendapatkan suatu kesinambungan. Tetapi saudara, Alkitab tidak demikian. Sekalipun ditulis oleh sekitar 40 orang penulis yang berasal dari berbagai latar belakang, yang tidak saling mengenal apalagi memahami satu dengan yang lain, serta dalam kurun waktu yang lama, yaitu sekitar 1500 tahun, tetapi pada kenyataannya mereka tetap dapat menghasilkan suatu kitab yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Mengapa bisa demikian? Saudara, itu semua karena para penulis itu bukan menuliskan sesuatu sesuai dengan keinginan hati mereka masing-masing, tetapi masing-masing penulis itu diilhamkan oleh Allah. Sehingga sekalipun mereka tidak saling mengenal, tetapi mereka tetap dapat menuliskannya secara berkesinambungan. Saudara, hal lain yang cukup menarik dan unik dari Alkitab ini adalah, sekalipun ditulis oleh 40 penulis dari berbagai latar belakang kehidupan dan generasi, kemudian selain menghasilkan Alkitab yang berkesinambungan, kita dapat menemukan bahwa isi Alkitab ini juga tidak ada kesalahan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, bukan? Padahal, jika kita mempelajari Alkitab secara teliti, kita akan menemukan gaya penulisan yang berbeda satu dengan yang lain. Karena setiap penulis itu mengekspresikan perasaannya dalam generasinya masing-masing. Tetapi sekalipun demikian, tetap tidak ditemukan adanya perbedaan atau kesalahan berita yang ditulis oleh satu penulis dengan penulis lainnya. Ini tentu saja suatu hal yang sangat luar biasa. Dan yang pasti tentu saja itu tidak akan mungkin terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Jika Tuhan tidak mengilhamkan, maka saya yakin akan ditemukan sangat banyak perbedaan atau kesalahan berita yang dilakukan oleh para penulis itu. Saudara, sekalipun kita tahu bahwa masing-masing penulis itu tentu saja memiliki keterbatasannya sendiri, dan bahkan ada yang pernah membuat kesalahan. Sebut saja misalnya Musa. Sebagai manusia biasa, beberapa kali dia membuat kesalahan-kesalahan. Namun ketika ia menulis Pentateuch atau 5 kitab pertama dalam Alkitab, entah bagaimana, tidak ada sedikit pun kesalahan yang dapat kita temukan di dalamnya. Luar biasa, bukan? Nah, mengapa bisa demikian? Sekali lagi, itu semua bukan karena suatu kebetulan. Bukan pula karena kemampuan Musa yang luar biasa. Tetapi sebenarnya, karena Tuhan turut ambil bagian di dalam penulisan tiap-tiap kitab ini. Saudara, di sini Anda dapat melihat bahwa Alkitab ditulis oleh manusia. Namun pada saat yang sama, Alkitab juga diciptakan oleh Allah. Alkitab merupakan sebuah kitab yang sangat manusiawi, ditulis oleh orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, pangeran, dan orang miskin. Mulai orang yang sangat intelek, sampai orang yang sangat sederhana. Misalnya kita dapat menemukan ada seorang dokter yang bernama Lukas. Dia menulis sebuah kitab yang hampir setara dengan karya klasik Yunani dalam suatu periode ketika dialek Koine sedang berkembang. Bahasa Yunani-nya sangat luar biasa indahnya. Saudara, hal itu tentu sangat berbeda dengan Simon Petrus. Dia adalah seorang yang memiliki latar belakang kehidupan sebagai seorang nelayan. Dia juga menulis beberapa bagian tulisannya dalam bahasa Yunani. Tetapi tentu saja, tulisannya tidak sebaik yang ditulis oleh Dr. Lukas. Tetapi saudara, hal yang sangat menarik di sini adalah bahwa Allah Roh Kudus tetap menggunakan kedua-duanya. Allah tidak pernah membeda-bedakan antara keduanya. Allah mengizinkan para penulis itu untuk mengekspresikan firman-Nya dengan pikiran yang tepat, tetapi sekaligus juga dengan perasaan mereka. Dan walaupun melalui hal-hal atau metode kebebasan mengekspresikan tersebut, tetapi Roh Kudus mampu untuk tetap mempengaruhi para penulis itu sedemikian rupa. Sehingga sekalipun dengan kebebasan dalam mengekspresikan perasaannya, para penulis itu tetap dapat menyampaikan dengan tepat apa yang ingin disampaikan Allah melalui firman-Nya. Itulah keajaiban yang nyata dari kitab itu, yaitu Alkitab. Saudara, Alkitab adalah kitab ciptaan Allah. Dalam Alkitab, kita sering menemukan kalimat, Allah berkata, atau Tuhan telah berkata, atau demikianlah kata Tuhan, dan seterusnya. Allah bersabda 2500 kali dalam Alkitab. Allah telah mengatakannya dengan sangat jelas, bahkan Ia sedang berbicara melalui kitab ini. Ini merupakan sebuah buku yang dapat mengkomunikasikan kehidupan kepada Anda. Anda bahkan dapat menjadi seorang anak Allah. Dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, Alkitab merupakan cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Dan jika Allah berbicara langsung dari surga saat ini, Ia hanya akan mengulanginya, karena Ia telah mengatakan semua yang ingin dikatakannya kepada generasi yang ada pada saat itu. Saudara, ketika manusia terbang ke bulan, ia mungkin saja menemukan sesuatu yang baru untuk diketahui. Tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang belum diketahui oleh Allah ketika Ia memberikan Alkitab kepada kita. Ia adalah Allah yang sama, yang menciptakan alam semesta yang kita diami saat ini. Saudara, Alkitab dibuat oleh Allah dan manusia. Dengan kata lain, Alkitab itu diumpamakan seperti Tuhan saya yang sedang berjalan di sini dan menjadi lelah dan duduk di pinggir sumur. Walaupun Ia adalah Allah, Ia adalah seorang manusia. Ia berbicara dengan orang-orang di dunia dan berkomunikasi dengan mereka. Ini adalah sebuah kitab yang berkomunikasi. Alkitab berbicara kepada umat manusia sekarang ini. Alkitab ditulis bagi manusia sebagaimana adanya mereka. Saudara, seorang uskup mengatakan bahwa Alkitab adalah sebuah lorong antara dua kekekalan, di mana di antaranya berjalanlah Kristus yang berasal dari Allah. Langkah-langkahnya yang tidak kelihatan menggema melalui perjanjian lama, tetapi kita bertemu dengan Dia muka dengan muka di ruang tahta perjanjian baru. Dan hanya melalui Kristus sajalah yang sudah disalibkan bagi saya dan Anda, kita telah memperoleh pengampunan atas dosa-dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Perjanjian lama diringkaskan dalam ucapan Kristus. Perjanjian baru diringkaskan dalam ucapan Yesus. Dan ringkasan dari keseluruhan Alkitab adalah Yesus yang disebut Kristus. Oleh sebab itulah, saudara, sekalipun Alkitab ditulis oleh manusia, tetapi Alkitab itu tetap berasal dari Allah. Saudara, selanjutnya bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Alkitab itu berasal dari Allah? Ini tentu saja merupakan sebuah pertanyaan yang baik, dan itu seharusnya ditanyakan dan kemudian dijawab. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat beberapa hal yang merupakan bukti bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Pertama, pemeliharaan. Salah satu dari bukti-bukti objektif, salah satu dari bukti-bukti eksternal yang bisa kita lihat, adalah pemeliharaan yang luar biasa dari Alkitab. Saudara, jika kita membaca kitab Yeremia 36 ayat 23, di sana dicatat mengenai seorang raja yang sudah lanjut usia. Dalam bagian itu dicatat bahwa ketika gulungan firman Allah dikirimkan kepadanya, ia mengambil sebuah pisau raut dan memotong gulungan firman Allah itu menjadi berkeping-keping serta melemparkan potongan-potongan itu ke dalam api sampai gulungan firman Allah itu habis terbakar. Sehingga nampak di sini bahwa memang Alkitab atau firman Allah itu seakan-akan benar-benar sudah dimusnahkan. Tetapi saudara, tahukah Anda bahwa kemudian Alkitab ditulis ulang? Karena itulah, sampai saat ini pun kita tetap memiliki Alkitab yang merupakan firman Allah tersebut. Dewasa ini ada banyak perlawanan terhadap Alkitab. Di Amerika Serikat misalnya, sekarang Alkitab memang tidak dibakar karena mereka berpikir bahwa mereka terlalu beradab untuk melakukan hal seperti itu. Namun cara yang dipakai musuh-musuh firman Allah untuk memusnahkannya ialah dengan melarangnya beredar di sekolah-sekolah dan banyak di daerah lain. Saudara, tentu saja ada banyak cara lainnya yang dilakukan oleh musuh-musuh firman Allah untuk menyingkirkan atau melenyapkan firman Allah. Tetapi yang jelas, Walaupun ada begitu banyak serangan yang dilakukan terhadap Alkitab, namun pada kenyataannya, Alkitab masih tetap ada sampai sekarang. Dan tentu saja harus diakui bahwa Alkitab merupakan kitab atau buku yang paling laku. Selama bertahun-tahun Alkitab menjadi buku yang paling laku, sekalipun pada saat ini tidak lagi. Saudara, dengan sangat menyesal saya harus mengatakan hal ini kepada Anda. Tetapi itulah kenyataannya. Dan itu merupakan suatu pencerminan dari masyarakat kita dewasa ini. Hal itu mengungkapkan bahwa Alkitab tidak lagi menduduki tempat yang pernah didudukinya dalam sejarah dan di dalam kehidupan manusia. Namun saya pikir, pemeliharaan yang luar biasa dari firman Allah itu tetap penting untuk dipertimbangkan. Bukti kedua bahwa Alkitab itu berasal dari Allah adalah melalui penemuan ilmu purbakala atau arkeologi. Saudara, sebuah cara di mana kita dapat mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah ialah melalui hasil pembuktian yang dilakukan oleh ilmuwan purbakala. Sekop ahli purbakala telah memperlihatkan banyak hal yang membuktikan bahwa kitab itu adalah firman Allah. Misalnya, para pengkritik selama bertahun-tahun menyangkal otoritas Musa sebagai penulis kitab Pentateuch berdasarkan suatu kenyataan bahwa tulisan belum ada pada zaman Musa. Anda belum pernah mendengar seorang mengajukan teori tersebut belakangan ini, bukan? Ya, tentu saja. Karena selama bertahun-tahun pada kenyataannya, skop arkeolog telah menunjukkan berkali-kali bukti tentang keabsahan Alkitab. Kota Yeriko dan tembok-tembok yang runtuh merupakan satu contoh yang tidak dapat disangkali. Saudara, kini ada beberapa argumentasi antara seorang yang bernama Nona Kathleen Kenyon dengan Sir Charles Marsden, dari hal-hal yang relatif sampai kepada hal-hal yang spesifik. Tetapi ditetapkan bersama-sama bahwa tembok itu benar-benar runtuh, dan saya izinkan mereka untuk memperdebatkannya tentang waktu dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Firman Allah telah dibuktikan keberadaannya dengan adanya fakta-fakta yang nyata. Dan dalam banyak cara, arkeologi telah memperlihatkan ketepatan dari Alkitab. Saudara, ada banyak naskah yang telah terbukti keasliannya. Adalah suatu hal yang sangat menarik bahwa ketika gulungan kitab Yesaya, kemudian gulungan naskah Laut Mati ditemukan, kaum liberal bersorak-sorai karena mereka berpikir bahwa mereka telah menemukan sebuah argumentasi yang akan mendiskreditkan Alkitab. Mereka berpikir bahwa dari gulungan kitab Yesaya atau gulungan naskah Laut Mati itu, mereka tentu akan menemukan suatu bukti yang kuat bahwa Alkitab sebenarnya bukan berasal dari Allah. Tetapi saudara, apa yang terjadi kemudian? Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, karena temuan itu justru semakin memberikan dukungan bukti yang nyata dan semakin kuat bahwa Alkitab itu benar-benar berasal dari Allah. Dan saudara, kelihatannya pada saat ini, kaum liberal telah kehilangan ketertarikan mereka terhadap kedua naskah tersebut. Ini merupakan suatu bidang studi di mana di dalamnya Anda harus melakukan beberapa riset, karena saya tidak dapat menjabarkannya lebih lanjut dalam studi yang singkat ini. Saudara, lalu adakah hal-hal atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah? Tentu saja masih ada sangat banyak hal-hal atau bukti lain yang menunjukkan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Namun tentu saja kita akan melihat hal-hal atau bukti-bukti tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pemahaman pada kami, sehingga pada akhirnya kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuh dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.